Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín rádia Wave. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o různých zemích, o různých knihách a o tom, jak třeba výtvarně stvárnit různé kultury. Naším dnešním hostem je Barbora Žižková. Dobrý den.
Dobrý den.
Což je cestovatelka a ilustrátorka. My tyhle dvě věci spojíme dohromady, protože ona sama spojuje oboje dohromady. Ilustrovala už celou řadu cestopisů, na další se chystá a o těch jednotlivých zemích, o jejich vlastních zážitcích nebo o ilustracích k cizím zážitkům se dneska budeme bavit nejvíc. Vy máte za sebou třeba cestu po východní Asii, Japonsko, Thajsko, Malajzie, Mexiko a další státy. Ilustrovala jste samozřejmě ale i knihy ze zemí, kde jste vlastně sama nikdy nebyla. Mm-hmm. Já bych začal v té Asii, protože to byla vaše možná zatím největší cesta půl roku v Asii.
Přesně tak, byli jsme tam půl roku. Byla to taková výzva, protože jsme tam měli vlastně, jsme nevěděli, co nás tam bude čekat, takže nás tam hodně věcí překvapilo.
A naplánovali jste si to tak, že jste letěli do Thajska?
Ano, ano.
A pak byla Malajzie a pak bylo Japonsko?
Přesně tak.
Podle čeho jste z Asie vyzobli zrovna tyhle tři země teda?
Do Thajska jsem se vždycky chtěla podívat, i hlavně kvůli jídlu a kultuře, což se vlastně povedlo, protože jsme tam i pracovali s lidma na zajímavých projektech, takže jsme vlastně poznali tu kulturu úplně z první ruky, což bylo super. A Malajzie byla taková přestupní stanice, protože jsme se domluvili s kamarádem, že se tam potkáme, takže jsme tam měli i známýho a vlastně potom po 14 dnech v Malajzii jsme odletěli do Japonska.
Co to bylo za projekty v tom Thajsku?
A my jsme se domluvili skrz stránku s jedněma lidma, párem, což byl Angličan a Tajka, který vlastně dělali hotel, nebo rekonstruovali hotel poblíž Chiang Mai.
A my jsme měli takže sever Thajska.
Přesně tak. A my jsme měli za úkol vlastně udělat jim nějakou značku, takže navrhnout design, jak tam bude vypadat. A já jsem vlastně i tam hodně ilustrovala a malovala. A dělala jsem třeba i murály na zdi, na kavárnu, kterou tam měli a tak dále.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože to byla teda docela velká ilustrace.
Ano.
Jak velká to byla zeď, nebo co na ní teda nakonec je?
My jsme se právě bavili o tom, že pojedeme do té Malajzie a i v té Malajzii, právě v tom Penangu, kde jsme byli, tak oni tam mají často ty murály. A ten majitel říkal, že by se mu něco podobného taky líbilo, právě trochu s tipem, to bylo interaktivní a tak dále. Takže jsem udělala návrh právě paní se stánkem, vlastně jak je v Thajsku běžní, tam prodávají nudle, různý prostě jiný dobroty. A nakreslila jsem to tam a oni pak tam přidali stůl, takže to vypadá, že ten člověk sedí u té paní a u toho stánku a třeba jí ty nudle.
Takže nejdřív byla črta na papíře, jestli je pan majitel a paní majitelka, jestli jsou spokojení, mm-hmm. Jestli to schválí a pak to přišlo teda ve velkém na zeď, jako vlastně v životní velikosti.
Vlastně jo, ano, přesně tak.
Mm-hmm. Jaké zážitky z toho severního Thajska, kromě té práce na tom společném projektu, máte? Chiang Mai je taková oblíbená turistická destinace na severu Thajska. Hodně Evropanů, hodně Čechů tam míří i za třeba outdoorovými zážitky a podobně.
Mm-hmm. My jsme vlastně byli trošku na okraji toho Chiang Mai, takže jsme poznávali spíš ten vesnický život, který tam byl. Samozřejmě jsme byli i v tom velkém městě, ale většinu času jsme právě byli na okraji toho Chiang Mai. A tam bylo docela zajímavé se potkávat s tou živou přírodou, která nám lezla i do pokoje. A což třeba mám zajímavé historky z toho, jak jsem třeba něco kreslila a vždycky na mě spadl gekon nebo tak něco. To byly takový úplně jako první jako leky nebo věci, které se mi děly vlastně podle nás ty gekoni rušili v noci, protože nám spali pod umyvadlem, takže nám tam gekovali, což bylo taky docela vtipný. A spoustu dalších jiných mravenců, zvířátek, který vlastně byli zvyklí líst do pokoje a jíst prostě jídlo a líst do počítače dokonce. Jsme měli hrozně hromadu mravenců v počítači, nevím, co tam dělali, už tam bylo tak 50-60 stupňů v tom počítači. Ale nikdy ho nevylezli ven, tak nevím.
Mně se teďka úplně vybaví takové nějaké jako školní techniky, co všichni známe ze základky obtiskávání nabarvených listů na podzim nebo něco takového, tak tam by stačilo nabarvit plochu a nechat na ní teda padat gekony a obtiskávat se ten noční život a bylo by hotovo, ne?
No vlastně možná udělám příště.
Když se teď tady bavíme o tom, co malujete, co kreslíte, co tvoříte, tak jak byste přiblížila těm posluchačům, co dejme tomu od vás nikdy nic neviděli, svůj styl, pokud máte nějaký jednotný styl, který byste takhle mohla a chtěla popsat, jak byste přiblížila to, co nejradši děláte a jak to vypadá?
Já si myslím, že ty své ilustrace jsou poměrně barevný a snažím se dělat věci trochu v ploše s nějakým přesahem do detailu. Ale zároveň se snažím, aby každá ta ilustrace nebo každá ta knížka byla osobitá. Takže myslím si, že tam třeba trošku liší ten styl v závislosti na tom autorovi a jeho příbězích.
A které konkrétní knihy to jsou? Řekněte ty, které jste ilustrovala, ať posluchači vědí.
To úplně první knížka o cestování, kterou jsem ilustrovala, byla od Petry Jirglové, Letuška z ekonomy. Tam měla velký úspěch a vlastně díky tomu v návaznosti jsem začala dělat další knížky a to je třeba Bílý Afričan od Valchovníka a třeba Mexikoperie, právě teď ta nejnovější knížka od Evy Kubátové.
Z toho, co o vás vím, to na mě působí, že velký vliv, možná největší z hlediska výtvarné kultury a i možná nějaké jako exotičnosti v ní obsažené, na vás mělo Japonsko.
Ano, přesně tak.
Je to manga, je to nějaká ta tradice, je to dlouhodobá oddělenost té země od zbytku světa po dlouhou část dějin japonských. Co vás na tom nejvíc tankuje?
Tak je vlastně od každého trochu. Já jsem se o Japonsku začala zajímat poměrně brzo, někdy o 12 let. Samozřejmě na to má trochu vliv ta popkultura, ale já jsem se hodně zajímala o animaci a o tom, jak vlastně ta animace funguje nebo jak vzniká v tom Japonsku. Takže jsem si jako malá stahovala různý storyboardy a charakter designy a prostě obrázky, jak to vlastně funguje, aby vznikl ten seriál nebo film. To mě na tom hrozně bavilo. A v zápětí na to, po pár letech jsem začala pracovat v japonských restauracích, kde jsem vlastně se naučila nejen vařit japonské jídlo, ale poznala jsem ty Japonce na vlastní kůži. Mm-hmm. A vlastně posléze jsem začala učit japonsky a do Japonska potom odjela několikrát.
A to byly japonské restaurace v Praze?
A převážně jo, ale byla jsem i v Japonsku, v japonské restauraci.
Mě by totiž právě vlastně docela zajímalo, jak to chodí v echtovně japonské restauraci v Praze. Jestli ta proslulá japonská disciplína.
Je to tam.
Je to tam, jo? Nijak to, jako české zevládství to neotupí tady nějak, jo?
Ne úplně, oni to mají takový jako uzavřený docela, takže většina i těch zákazníků jsou Japonci, nebo aspoň byli, když jsem tam byla já. A vlastně ta disciplína tam je hodně, no.
To znamená, že to je řehole naučit se vařit japonská jídla nebo poznat tu kulturu, což bylo to, co jste nejvíc chtěla, když jste do první restaurace šla.
Přesně tak, já jsem ještě dělala servis vyloženě, že jsem si musela povídat s těma lidma, a s těma zákazníkama a musela jsem se naučit, jak přesně to jídlo servírovat. Takže i v tom vlastně byly nějaké nové zkušenosti.
A co jsou největší specifika servírování?
Každá restaurace to má trochu jinak. Jo? Mm-hmm. Vlastně ta naše chtěla, že přijde host, tak mu tam dát ty hůlky, dát mu tam to prostírání, nějak specificky, potom objednat to jídlo a pozor, musíme vědět, který zákazník je prostě třeba šéf a který je jeho zaměstnanec, takže ptát se jeho, dávat mu to jako první, aby si neudělal nějaký faux pas a tak dále.
No a když už se faux pas stalo, nebo když jste udělala nějakou chybu, tak teda šéf reagoval jak?
Jednou se mi stalo, že jsem omylem dala pánovi jídlo dřív než ostatním, takže tam chudák čekal se studenou polívkou asi tak půl hodiny a nedotkl se toho a stál s rukama v klínech a čekal, až to dostanou ostatní. Tak to bylo takový, byla jsem z toho nervózní, no, stane se to.
Ale nikdo nezvyšoval hlas, jo?
Ne, vůbec. Jako oni si to řeknou pak mezi sebou, ale mě nic neřeknou.
A ta japonská restaurace v Japonsku, to bylo kde? Nebo co k tomu? Jak byste nám tuhle přiblížil?
Vlastně my jsme, jak jsme jeli po tom půl roce po Ázii, tak jsme byli 2 měsíce v Japonsku. Vlastně druhá polovina té cesty jsme strávili v Šimodě, což je vlastně kousek pod horou Fuji, víceméně. A byli jsme taky na venkově tam a byli tam zase 2 majitele a to byla paní z Ameriky a právě její manžel Japonec, který tam měli taky hotel a k tomu ještě restauraci a kavárnu. Vlastně to měli jako větší biznis. A jelikož už mám zkušenosti právě s japonskými restauracemi a trochu japonsky umím, tak mě poprosili, abych jim pomáhala v té restauraci.
A vy jste na to kývla, hlavně proto, že v rámci té půlroční cesty bylo fajn si vydělat, že třeba docházely peníze už, anebo primární motivace byla zase se podívat na to Japonsko trochu jinak, dostat se někde na jednom místě trochu víc do hloubky, seznámit se s lidmi a tak, a o peníze za stolik nešlo.
My jsme tam jeli s tím, že chceme poznat tu zemi blíž. A oni nám slíbili a dodrželi, že nám ukázali i různý jídla, věci. Byli jsme s ní v onsenech na různých výletech a tak vlastně díky tomu, že jsme jim pomáhali. Takže byla taková jako výměna spolupráce, by se dalo říct.
Taková dočasná rodina, jako jo?
Něco takovýho, ano.
No a příprava teda z japonské restaurace v Česku stačila? Nebo
stačila,
to bylo něco úplně jiného?
Já si myslím, že to bylo i jednodušší teda.
Jo?
Jo, myslím si, že jo.
Že Japonci v Česku jsou japonštější než Japonci v Japonsku?
Protože ta Shimoda, nebo tam, kde jsme byli my, to nebylo zase tak velký. Sice byl Golden Week, což jsou největší prázdniny vlastně v Japonsku, takže vlastně všichni z města jedou na vesnici. Právě to bylo u moře, takže tam bylo taky jako vlastně docela dost hostů, ale bylo to víceméně menší podnik než třeba tady v Praze a nebylo to tak striktní, mi přišlo.
No a z hlediska vizuality, kromě teda dejme tomu mangy, anime, což jste už trošku jako naťukla, tak co vás nejvíc láká na té vizuální tradici, jako ilustrátorku, jako výtvarnici? Protože z toho, co jsem viděl, tak to vypadá, že se tam jako prolíná současná popkultura, ale i nějaké ty věci jako tradiční, jaké ty jako tuše a další.
A taky, já vlastně se hodně inspiruju i těma dřevoritama a vlastně takovou tou plochou. A taky mě hrozně baví ta estetika. Hlavně japonská, ale v podstatě i celé Asie. Takže vlastně se mě baví ty jednotlivé elementy a aspekty a symboly, které tam jako jsou. A zjišťovat o nich víc.
Vy totiž, pokud vím, chystáte vlastní knížku, která bude na Japonsko zaměřená. Jaká bude? To nebude úplně cestopis, nebo jo?
Vlastně ne, protože já jsem přemýšlela nad tím, samozřejmě hodně inspirovaly ty knížky, které jsem dělala už pro ty předchozí autory, ale přemýšlela jsem nad tím, jak vlastně průvodci v dnešní době vypadají a jak by se dali vylepšit nějakým způsobem. Takže vlastně průvodci v dnešní době jsou vlastně hlavně o těch hlavních městech, které chcete navštívit, nějaká historie, nějaký popisek. A hodně těch věcí se dá najít už jako přes internet, že vlastně tu kulturu nepoznáte, je to spíš podívejte se tamhle, vyfoťte si tohle, ubytujte se jako tady. A mě hodně vždycky zajímalo, když přejde do toho Japonska nebo do jakýkoliv země, když třeba jdete do chrámu nebo prostě na nějaký místo, proč to tam tak vypadá, k čemu tam ty věci sloužejí. A prostě poznat tu kulturu nějak mnohem blíž, abych věděla, proč prostě tam třeba jsou sochy u toho chrámu, jak to funguje, abych neudělala právě nějaký to faux pas a rozuměla tomu víc.
Takže si to můžu představit, že to, co vám v hlavě vzniká, ta budoucí kniha, je hodně obrázků, hodně ilustrací a spousta drobných vysvětlivek k tomu?
Přesně tak. Já vlastně jsem to chtěla koncipovat tak, že by se to rozdělilo na 4 roční období. Jaro, léto, podzim, zima, protože Japonsko je hodně sezónní země. A vlastně na každou tu sezónu by byla nějaká série ilustrací nebo témat, který by právě popisoval tu roční dobu. Takže vlastně, kdyby tam člověk chtěl jet, tak si řekne, vezmu si to jaro, vezmu si prostě ty věci, co mě zajímají, a budu to vlastně zkoumat na tom místě.
A bude to tlustá, bychlé encyklopedie, kterou si člověk bude pročítat při přípravě, aby věděl, do čeho jde, a potom si to jako připomínat, až se vrátí? A nebo to bude utlý paperback s praktickým smyslem, že to ten člověk pořád bude mít v batohu sebou během toho, co bude po Japonsku cestovat?
No, já jsem to ještě přemýšlela úplně jinak, protože jsem chtěla udělat jednotlivý kartičky, že vlastně to průvodce si může složit každý sám podle toho, co ho zajímá.
Aha, to je dobrý nápad.
Vlastně nepotřebujeme velkou bychli k tomu, aby jsme třeba nezajímá nás prostě třeba nějaká historie nebo prostě nevím, zahradnictví, zajímají nás chrámy, zajímá nás, jaký kytky rostou v tu dobu, jaký festivaly se třeba konají, vyberu si ty kartičky, které mě zajímají, sestavím si vlastně o průvodce a je super, se třeba dá i vyměnit nebo upgradeovat podle potřeb.
Já jsem si teda úplně jistý, že bych v průběhu cesty, před kterou jsem vyřadil chrámy, protože jsem se rozhodl, že se budu soustředit něco jiného, začal ty chrámy postrádat, tu část, co bych nechal doma, ale ten koncept mi připadá jako zajímavý a že by mohlo fungovat.
Děkuju.
Tak se na to budem těšit. Co jsou vaše nejoblíbenější místa v Japonsku teda?
V průběhu teď covidu, jak se nedalo cestovat, tak jsem začala hledat zajímavé místa na Google Maps, takže jsem nad tím trávila hromadu času, kdy jsem vyloženě se vždycky přiblížila tu mapu na maximum a hledala jsem každý bod, co by tam mohlo být zajímavého. Vytvořila jsem si tak tisícovku míst, který asi v životě nenavštívím, protože jich je hrozně moc.
Já jsem tu mapu viděl a můžu posluchačům potvrdit, že to Japonsko pod množstvím těch bodů není moc vidět.
Přesně tak. Samozřejmě mám nějaký místa, který bych chtěla vidět víc. Já jsem třeba nebyla v té jižnější části ještě Japonska, tak tu bych chtěla taky prozkoumat blíž. Ale hodně mě zajímají, jak se právě mění ty roční období v tom Japonsku. Takže klidně i stejný místa, kde jsem už byla, akorát třeba pod červenýma jarovými listama nebo pod sakurama.
No a která místa to teda jsou? Vy jste mi z té otázky trošku vyklouzla, tak já ji ještě vrátím, co jsou ta nejoblíbenější místa.
Musím říct, že když jsem byla úplně poprvé v Kyotu, tak mě úplně nezaujalo. Ale potom, co jsem právě hledala po té mapě, tak jsem našla v okolí spoustu krásných míst, skrytých chrámů v bambusových hájích a tak dále. A to tam chci teda vrátit a prozkoumat to blíž. A jak jsme byli v Japonsku v té Šimodě, vlastně my jsme nebyli přesně ve městě, ale vlastně úplně vlastně v té vesnici, která byla v lese. A ten hotel byl taky v lese, kde jsme vlastně pracovali a bydleli. A my jsme tam bydleli ještě s dalšíma lidma, který vlastně má holčina z Austrálie, potom holčina z Nizozemska a společně jsme vlastně pracovali na tom projektu. Ale vtipný bylo, jak vlastně, my jsme tam byli na začátkem května a hodně věcí se tam, vlastně ta příroda se oteplovala a hodně věcí začalo vylejzat ven z té přírody k nám domů vlastně. A vlastně nikdy jsem vlastně v životě neviděla tak velký pavouky jako tam. Obrovský. A já si pamatuju, jak jsme tam přijeli večer, vlastně se seznámili s těma lidma, co to tam vedli, a oni mi říkají, no a hlavně se nenechávej nic na pokoji, protože tady máme velký pavouky, tady to snědi. A já říkám, jaký pavouci, jak jsou velký. No nebo ještě jsme je neviděli, oni ještě s tím budou jako spát, protože je zima, ale jako jsou tady a nic nedělají, nejsou jedovatý. Naším pavouky, teď je to hrozný prostě a to. A jsem říkala, že chci síť radši prostě, jako aby mi nalezli v noci po obličeji, že jo, každý si to pak jako představí. Mm-hmm. V noci na obličeji spane obří pavouk. No ale jako nějaký týden se nic nedělo a pamatuju si, jak jsem měla ty velký okna vlastně roztahovací a měla jsem je, měla jsem to okno otevřený a za mnou přišel přítel a říká, zavři okno, zavři okno. A já jsem s ním takhle jako třískla a jenom vidím ty nožičky prostě, jak se tam jako zakmitaly. pavouk velký, 15 cm, pořádnej, prostě masitej, všude po okně, že jo, najednou. A říkám, no super, už jsou tady. No a vlastně od té doby, každý večer, tam ty pavouci na to okno tak jako těma ťapičkama škrábali, protože tam bylo to světlo, chytali tam ty mušky, že jo, a potom už byli i vevnitř a byli všude a lidi začali být trochu nervózní, i ty, jako ty spolubydlící, že předtím se mi smáli, prosím tě, se bojíš pavouku. Říkám, no tak jako ne, že bych si jich bála, úplně jako nepotřebuju mít jako v bytě, že jo. No a potom, když už je měli taky jako v pokoji, tak už všichni byli nervózní. Pamatuju si, jak jsme tam jako uklízeli a někomu jsem poklepala na rameno. Holčina začala hrozně řvát, že jo. A to nesmíš dělat prostě, když tady jsou ty obří pavouci. Takhle. No takže jsme tam žili s různýma věcma, breberkama a tak dále. Různý stonožky, potom pavoučí stonožky, to bylo jako kombo vlastně, pavouka a stonožky, všechno tak 20 cm velký. Zajímavý to bylo, jako setkání vlastně s novým druhem v Japonsku.
Kolik kreseb pavouků máte?
Já se snažím moc nekreslit jistotu.
Já se na to právě ptám, jestli je to námět teda nebo ne.
No nejhorší je, že já mám právě fotky a videa těch pavouků a vždycky, když to pak ukazuju lidem na přednáškách, tak tam se mnou nikdo nechce jet, protože ty pavouky vidějí. Ale oni jsou fakt jenom v té přírodě, nikde jinde jsem je neviděla v jakýchkoliv městech, jenom prostě tam v tom lese. Takže se nemusíte bát.
Vy si na cestách píšete nebo kreslíte deník?
Častěji si kreslím ten deníček, teda. Až potom tam dodávám ten text, většinou zpětně, protože to nestíhám všechno dělat dohromady.
Aha.
Většinou jsou takový spíš popisky nebo zápisky jako jednoduše, ale ten obrázek tam vždycky je větší. No, vlastně vždycky to radši nakreslím, jako spíš takový komiks, než že bych to sepisovala vyloženě.
Pro mě je deník cestovní strašně důležitá věc. Občas se tady o tom v tomhle pořadu bavíme, zajímá mě, jak to lidi pojímají a podobně. A mě by teda rozhodně stálo víc času něco nakreslit, než něco napsat, takže píšu a kreslím naprosto minimálně. Na co se zaměřujete? Nebo když jsou to kresby přímo na místě, tak to není podle fotky? Je to přímo jako na místě nakreslené nebo po paměti večer ten den? Nebo jak to je?
Většinou teda to dělám tak po paměti ten den vlastně, že se nějak shrnu tu situaci a udělám z toho třeba nějaký i vtipný příběh, no prostě to, co se stalo z mýho pohledu a pak to sdílím mezi kamarádama, protože některé ty situace se prostě jako nevyfotí v tu chvíli, prostě to nejde, takže vlastně tu situaci nakreslím.
A je to tak barevné, jako jsou potom ty knihy, nebo jsou to třeba víc jako skici, věci jako kros, dělání, načrtnutý ten příběh, jak to je?
Je to vlastně skica s nějakou barvou, nebo vlastně s nějakýma základníma barvama. Někdy si k tomu sednu a vyloženě udělám tu hodně barevnou propracovanou ilustraci, ale většina těch malých skic, no těch příběhů jsou vlastně jenom v lince s nějakou barvou.
Já dost často bojuju s tím, že když někde jsem, tak člověk jako prožívá ten den nějak naplno a večer potom chci psát deník, chci to tam mít a chci to mít zaznamenané ještě v ten moment, co se to jakoby ten den událo, ale zároveň už jsem úplně mrtvej po celém dni. A tak někdy i ve vlastních denících jako zpětně čtu ten souboj té únavy, která mě nutí psát co nejstručnějc a zároveň té chuti jako zachytit to v té šířce. Abych to měl, aby mi to zůstalo do budoucna. Kreslíři, ilustrátoři to mají podobně, anebo je to jiná písnička, protože je to jiný obor?
Já si myslím, že to je docela podobný.
Aha.
A já si třeba vždycky podívám na ty fotky, který mám ten den vyfocený. Abych si připomněla třeba ten zážitek, nebo prostě tu věc, nebo to místo. A podle toho taky jako dělám ty skici a taky jsem jako vlastně z toho někdy jako unavená, nechce se mi to dělat. Asi jako vlastně každá tato ten jako deníček práce, že ne, že bych si řekla, jo, to si musím napsat, to bude vlastně jako super, ale kolik já si říkám, no, nevím, tak to radši nakreslím, to bude rychlejší, než to se budu sepisovat zase.
A čím kreslíte? Znamená to, že sebou táhnete v batohu nebo v kufru jako spoustu výtvarných potřeb, anebo je to jenom několik málo věcí a dva bloky? Jak to je?
Znamená to, že tahám v kufru hrozně moc výtvarných potřeb, ale ve výsledku použiju tužku a gumu. Takže vlastně vždycky si říkám, pro jistotu si vezmu tyhle ty fixy a vezmu si tyhle ty tempery a ty vodové barvy a spoustu dalších jiných věcí, takže mám půlku kufru prostě jenom plných sešitů a výtvarných potřeb a ve výsledku prostě si můžu sebou vzít vlastně, když jsem v tom terénu, jenom pár věcí a potom, když si sednu doma vlastně, nebo vlastně k tomu, na hotelu k tomu, tak snad používám vlastně tušku a papír a to je všechno.
Jaký vliv na vás má ten duchovní svět těch zemí? Tajsko, to je nějaký jako teravadový buddhismus, Japonsko je zase úplně jiný spirituální svět, Mexiko taky, Afrika, prostě jsou to úplně jako jiné světy spirituálně. Snažíte se tohleto nějak vnímat, anebo je pro ilustrátora, ilustrátorku důležitější, aspoň při těch prvních tazích, spíš ten povrch?
Jak samozřejmě si nejdřív všimnu prostě toho vizuálna. To vždycky. U toho Tajska mě hrozně bavilo, že ty chrámy vlastně vypadaly jako takový malý kaleidoskop, no vlastně velký kaleidoskop, protože jsou plný zrcadílek, sklíček a zlata, který vlastně se vlastně blízkají v tom tajském slunci, což je vlastně krásný. Ale potom se snažím dozvědět jako víc o tom, proč to tak vypadá, jaký vlastně třeba postavy tam vystupují, nebo jaký, a oni tam třeba mají ty velký sochy, které chránějí ten chrám. A hodně podobně vlastně se to prolíná v celé té Asii, že vlastně i v tom Japonsku, když je ten chrám, tak tam vždycky jsou ty sochy, které chránějí ten chrám a tak dále. Takže i těch jako niancí estetických vlastně si všímám, ale jako v přesahu do toho spirituálna.
Takže jak od toho prvního povrchu, který vidíme jako cestovatele nebo jako turisti, jak se pak dostat někam hloubš a najít ty souvislosti a takhle.
Přesně tak.
Co je japonská gastronomie? Co jsou po zážitcích jakoby vlastně profesionálních při práci v těch restauracích a po cestách do Japonska vaše highlighty?
Já třeba úplně nemusím sushi. Dám si ho teda, ale vždycky se všichni hrozně divějí, že jako sushi úplně jako nejím každý den. Mám hodně ráda rámen, nebo zkouším nový chuti rámenu. Byli jsme v různých barech právě a to taky musím doporučit, to je super. A potom mi hodně chutná teda tofu. Mm-hmm. Pro spoustu lidí nemá chuť, ale vlastně v té Asii tolik druhů, že nejen jako ochucený a různě připravovaný, ale ráda zkouším prostě i s různýma vomáčkama to tofu, no. Že takový jako náhražka sýra pro mě, který tam vlastně se nedá moc sehnat dobrý, vlastně skoro vůbec.
Teď se podíváme do Mexika s Mexikopedií, což je jako výpravná, docela vlastně těžká kniha Evy Kubátové. Posluchači Radia Wave a Casablanky ji znají, protože tady o téhle knize a o svých mexických zážitcích ze života v Mexiku vyprávěla. Je to kniha, která je hodně barevná, je v ní hodně fotek i hodně ilustrací. To znamená, že tam jste hledala způsob, jak to nějak prolnout, tak aby se to organicky spojilo, ilustrace dohromady s fotkami, s textem, se vším dohromady, aby ta encyklopedie Mexika byla prostě barvitá, ale zároveň jako v něčem nějak smysluplně výtvarně jednotná, ne?
Vlastně v kostce ano. Já jsem hodně pracovala hlavně s příběhem, no s příběhy Evy, vlastně, která mi tu knížku nějak se snažila líp přiblížit tím způsobem, že jsme se hodně povídali. Potom jsem dostávala o ní texty a potom ještě fotky, takže jsem měla vlastně ty tři elementy dohromady a vlastně podle těch příběhů, fotek a textu jsem potom dělala ty ilustrace.
Ono totiž často i na těch snímcích jsou jako velmi výtvarné věci, a to od Frida Kahlo až po nějaké murály nebo obličeje nabarvené na Den mrtvých a tak dál. Takže vlastně jakoby nějaký ilustrátorský nebo výtvarný element je obsažený už na té fotce jako téma často a vy jste na to nějakým způsobem navazovala. Jak teda vidíte jako Mexiko jako zdroj výtvarného stylu?
Já si myslím, že pro nás obecně Mexiko je hrozně barevný. ale když vlastně jsem Mexiko navštívila jako takový, tak jsem zjistila, že to Mexico City je spíš takový šedivý. A ty barvy vlastně tam jsou, ale jsou takový skrytý. Uhum. A u té Mexikopedie vlastně jsme se s Evou hrozně dlouho bavili o tom, jestli udělat hrozně křiklavou a kýčovitou, anebo jestli ty barvy trochu utlumit. A vlastně si myslím, že ten výsledek je takový trochu lehce utlumený, ale přesto barevný. Jsou tam barevné fotky, barevné ilustrace, ale neřve to na vás každý té stránky vyloženě.
Ona ta kniha totiž obsahuje i Evinu zálibu v drobných bizarnostech mexických, někdy i větších bizarnostech. Ostrov panenek a podobně jsou vlastně docela jako velké bizáry. Takže vy jste potom jako měla za úkol to převíst i vlastně do takových jako koláží, kde se ty různé elementy potkávají najednou, tak jak by třeba bylo těžké i je vyfotit.
Přesně tak, jako vlastně ta ilustrace je dobrá v tom, že by měla nějakým způsobem spíš předat ten pocit z toho, než ta fotka. Ta fotka vlastně dělá to konkrétní. Že když vlastně nemám fotku s mravencem, jak leze po lžičce, tak je lepší to radši nakreslit, než vlastně dělat kompozici mravenců a nádobí.
Ale smyslem té ilustrace prostě není realismus, ale ten
přesně
dojem,
tak.
Vystižení
jo. Ano.
Toho dojmu nějak zvnitřku. V Mexiku jste taky byla předtím, než jste kreslila Mexikopedii, nebo potom?
A já jsem vlastně v Americe nikdy nebyla, až teď úplně poprvé před 2 měsícema. Na měsíc jsem tam byla, vlastně díky Evě, která mě tam pozvala, abych já poznala to Mexiko na vlastní kůži a vlastně dokázala ten druhý díl, který teď připravujeme, udělat ještě líp než ten první.
No a jak jste si ten svůj čas v Mexiku rozvrhla? Co jste z něj viděla?
Nějakou dobu jsme strávili v Mexico City, protože tam Eva bydlí. Takže jsme poznali i lidi tam, kteří tam s ní jsou, místní trhy a tak dále. Potom jsme jeli na venkov za světluškama do lesa, což byl docela zajímavý zážitek vlastně v porovnání s těma velkýma městama, hlavně jako je Mexico City, který je hrozně obrovský. Stačí prostě hodina až 3/4 a jste vlastně na vesnici v lese a je to tam úplně diametrálně jiný, skoro jak na Šumavě, akorát s velkýma kaktusama a gávama.
Jo, ty na Šumavě nejsou.
Ty nejsou, bohužel ještě.
No a světlušky byly? Protože byly. Světlušky na Šumavě jsou, ale možná je Mexiko nabízí ve větším škále nebo ve větším měřítku?
Vlastně jo, bylo jich tam docela dost. Problém byl v tom, že tam byla hrozná zima. Že oni vlastně lítají v noci a my jsme tam přijeli, naštěstí nepršelo, kdyby pršelo, tam vůbec nebyli. Tak jsme tam vlastně jeli s tím, že jsme nevěděli, jestli to dopadne nebo ne. Ale bylo jich tam hodně. Oni vlastně, když jich vyletí dostatečné množství, tak začnou pulzovat těma světýlkama všichni dohromady. Takže ten les celý vlastně pulzuje tím světlem, což je nádherný.
No já si právě pamatuju nějaká svoje jako šumavská podobná setkání se světluškami. Neblikalo to, nebylo jich jako tolik, ale zase, když potom člověk přijde na to, jak ten tvor vypadá za denního světla, nebo když ho vidí, tak je trošku jako zklamaný, protože když z té světlušky vidět jenom to světlo, tak je to to nejkrásnější, ne?
No, tak samozřejmě, jak to vlastně normální brouk, že jo?
Takový právě jako extrémně obyčejný, nebo jako nic krásného, kromě světla na něm není.
No, bohužel ne, no, tak aspoň něčím má jako co nabídnout, no.
A budou světlušky na nějaké ilustraci?
Určitě budou. My jsme tam právě i fotili, ale myslím si, že jsme nic nevyfotili v té tmě. Vlastně myslím, že máme nějaký 3 fotky, které možná se budou použít, ale jestli vůbec, nevím. Takže ta ilustrace tam bude stěžejní v tom případě.
Jo, jo. No. A světlušky ve tmě, ilustrace, tak to je prostě tmavá plocha a v mně svítící body?
No přesně tak, jako nějaký rozmazený zelený body prostě ve tmě. Vlastně možná nebudete ani vědět, jestli to je ilustrace nebo fotka, protože to bude vypadat úplně stejně. Ale ta ilustrace hlavní tam bude hezky vykreslená, aby bylo vědět, co tam je. Prostě, aby to nebyly jenom zelený body ve tmě.
Tak, jak to líčíte, tak si dokážu představit, že by to pro někoho jiného jako zážitek přímo na místě mohlo vlastně být i docela dobře zklamání. Zablikali, bylo ale trochu zima, no jako jsou to jenom brouci a jeli jsme dál.
No, takhle jsem to úplně nemyslela samozřejmě.
To jsem neřekl.
Ne, vlastně úplně komplexní ten zážitek vlastně z té krajiny. My jsme tam byli asi celý den, poznali jsme tam ty místní, kteří tam byli. A oni nám to samotně ukazovali. A i to jiný počasí, to bylo na tom i to zajímavé. To, že jsme byli, nevím, potom hodinu venku v noci a dívali se na světlušky, to vlastně byl takový ten zlatý hřev toho večera. Ale nebylo to žádný zklamání, naopak to byl docela zajímavý zážitek.
A San Miguel? Ten je kde a z cestovatelského hlediska vám hodil jaké zážitky?
Ten je vlastně na severu od Mexika. A tam vlastně to bylo úplně nejsevernější místo, kde jsme byli. A San Miguel je takovej, no my jsme tomu vlastně říkali, takovej český Krumlov, nebo vlastně hodně turisti ho navštěvují, jak ty mexický, tak vlastně i ty venkovní turisti, nebo prostě z celého světa lidi ho navštěvují. A je to takový malebný městečko. Mně se hrozně líbilo, jak je barevný. Vlastně na rozdíl od Mexico City je hrozně barevný, malebný, nejsou tam obrovský mrakodrapy, je to takový příjemný. Tam vlastně se procházet, takový romantický.
A Oaxaca, ta je naopak zase na jihu potom.
Přesně tak.
Takže jste cestovali zpátky přes Mexico City a na opačný konec, nebo Oaxaca není možná úplně jako na hranicích, na kraji, na konci, ale zase barevné město na opačném konci státu.
Tam se mi to líbilo docela dost, nebo hodně se mi tam líbilo, trochu mi to připomínalo právě to Thajsko, kde jsme byli předtím. Už ta krajina zase byla úplně jiná a to město bylo zase krásně barevný, malebný a bylo tam dost víc teplo.
No a sebou z výtvarných potřeb jste ve srovnání s Japonskem toho měla víc nebo míň?
Já jsem si koupila úplně nový fixy, takže vlastně jsem sice vyhodila akvarelové barvy, ale jsem se převezla úplně něco jiného, takže vlastně jsem to moc nezredukovala, bohužel.
Narazila jste někde, teď to není otázka mířená jenom na Mexiko, na něco, co vám nešlo výtvarně vyjádřit? Něco z té země, co byste třeba chtěla zachytit? Nějaký jako pocit, co vnímáte ze setkání s lidmi nebo tak, ale nenacházela jste už úplně způsob, jak to šoupnout na papír?
Já si myslím, že je určitě spoustu věcí, co jsem nenakreslila. A nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že jsem to nechtěla nakreslit. Přemýšlím nad tím, co by to mohlo být. Možná nějaký vyloženě abstraktní duchovní věci. Právě jsme se o tom bavili, že se snažím spíš hledat tu estetiku v tom a ten význam. Ale že bych vykreslovala vyloženě úplně abstraktní pocity, tak to třeba ne, to jsem ještě nedělala. No.
Jak jste říkala, ilustrovala jste třeba taky knihu Bílý Afričan.
Ano.
Což jsou takové někdy i docela jako divoké životní zážitky nebo podnikatelsko-rodině životní zážitky z Afriky a ze života tam. Když jste to kreslila, tak jste spíš měla chuť se tam někdy podívat, anebo ne?
No tak o Africe jsem vlastně nikdy neuvažovala, že bych se tam podívala. Byla jsem jenom v Maroku, tam se mi to líbilo dost. Mám kamarády, co byli v Africe, hrozně se to pochvalovali. Tak mě to trochu láká, ale není to úplně destinace, kam bych hned vyjela. Možná někdy do budoucna.
Protože to je zase vizuálně něco úplně jiného.
Přesně tak.
Jako masky, žádná vizuální kultura jako dochovaná zas tak dlouhou dobu.
Přesně tak, ano.
Ale jako v něčem taky silná.
Oni hlavně lidi, když mi o tom povídají, tak vychvalují tu přírodu a vlastně ty místní, kterým třeba hodně často pomohli, nebo vlastně jejich přístup k životu. To myslím, že je stěžení, protože by tam člověk jako měl jet a vlastně zažít tohle z toho. Než vyloženě tu vizuální kulturu, chrámy a nějakou, jak říkáte, masky, tam asi jsou, nějaký sochy tam jsou taky určitě, ale není to prostě na každém rohu.
A jaké máte teda nejbližší plány? Je to vyzobávání těch japonských bodů, kterých je plná mapa, a Japonsko znovu, anebo něco jiného?
Já si vždycky každý rok hraju s myšlenkou, kam pojedu. Mě to vždycky hrozně motivuje, vždycky připravovat tu cestu. Přemýšlela jsem i nad Tajskem, že bych se tam znova vrátila, protože ty lidi, u kterých jsme byli, udělali obrovský pokrok s tím hotelem. Vlastně vypadá úplně jinak, vlastně celý to zázemí je úplně přetransformovaný. A jestli tam pojedu, nevím, ale určitě pojedu do Japonska. To už mám naplánovaný a buď to bude nejdřív cestovkou, vlastně kde budu průvodcovat já, a nebo to bude potom, kdy vlastně budu sbírat ty informace k tomu průvodci, což si představuju, že to bude někdy v srpnu, v červnu.
To je pravda, to jsme zatím vlastně pominuli, že průvodcujete, nebo před covidem jste průvodcovala.
Ano, ano.
A teď byste se k tomu vrátila. Baví vás to, zprostředkovávat to někomu dalšímu, nejenom to jako nasávat do sebe?
Určitě mi to hrozně baví právě. Já ráda dělám i přednášky o těch jednotlivých věcech, že neříkám vyloženě jen ty zážitky, ale snažím se přiblížit blíž tu kulturu těm lidem. A jelikož to hodně studuju do hloubky, tak vždycky jsem hrozně nadšená sdílet ty věci, na které přijdu, jak se to propojuje, jaký to má význam. A často mě to inspiruje vlastně hledat bližší věci i k naší české kultuře.
Díky za návštěvu tady ve studiu Rádia Wave. Barbora Žižková byla naším dnešním hostem. Díky.
Děkuji moc.
Mějte se dobře.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.